Прэфект кангрэгацыі веравучэння нагадаў аб недапушчальнасці такой інтэрпрэтацыі нядаўна выдадзенай адгартацыі папы Аморыс Летіцыя, якая супярэчыць вучэнню касцёла. Кардынал Герхард Людвіг Мюллер падкрэсліў, што немагчыма жыць у стане ласкі і стане граху адначасова. Касцёл не можа змяняць Божага закону, у тым ліку аб непарыўнасці сужэнства. Нельга казаць Езусу так у Эўхарыстыі і не ў сужэнстве. Гэта аб'ектыўная супярэчнасць, заўважыў Пурпур Урад падчас прэзентацыі сваёй кнігі «Інформе собра ля спіранца» – справаздача аб надзеі, якая прайшла ў Мадрыдзе. Ватыканскі іерарх патлумачыў, што кожны, хто прабывае ў стане смяротнага граху, павінен на пачатку прыступіць да сакраменту споведзі. Гэтага, паводле яго слоў, не можа адмяніць ні папа, ні паўсюдны сабор. Кардынал Мюллер адзначыў, што Францішак у сваёй адгартацыі заклікае да разважання пра тое, як прыняць людзей, якія ведаюць, што жывуць у неўрэгуляванай сітуацыі, але жадаюць наблізіцца да касцёла. Калі разведзеныя асобы, якія жывуць у новых несакраментальных саюзах, хочуць прыступаць да святой камуніі, яны павінны або расстацца з новым сужонкам, або захоўваць чысціню, таму што нельга апраўдаць сітуацыі, якая супярэчыць Божаму закону, сказаў кардынал. Прэфект кангрэгацыі веравучэння запэўніў у сваёй вернасці папу і падкрэсліў, што цэніць яго асабісты і душпастырскі стыль. У той жа час ён папярэдзіў аб недапушчальнасці памылковага разумення навучання Францішка і яго супрацьпастаўлення навучанню папярэдніх пантыфікаў.